πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τι ωραία. Daydream Believer από τους Monkeys. Πιστός ονειροπαρμένος, λέει. Λοιπόν, με δύο γελιογραφίες ανοίγω την εκπομπή σήμερα. Η πρώτη από τον Ανδρέα Πετρουλάκη στο Πρόταγκον, όπου η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είναι στο τηλέφωνο και ρωτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί δεν αφήνεις επίτροπο τον Μαργαρίτη Σχοινά. Και εκείνος απάντα, άσε με, είμαι έξαλλος μαζί του, ήταν υπέρ του γάμου των ομοφιλοφίλων. Και μία ακόμα, λίγο έτσι πιο παλιότερη, τι πιο παλιότερη, ούτε ενός μηνός, κατόπιν εορτής, ας το πούμε έτσι, από τον ίδιο, από τον Ανδρέα Πετρουλάκη, είναι Σαμαράς Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο, κάθονται τώρα ολομόναχοι σε μία παραθαλάσσια ταβέρνα, μόνοι τους εντελώς, δίπλα τους, τους είδε προφανώς και πήγε εκεί αμέσως δίπλα ο Στέφανος Κασελάκης. Όρθιος λοιπόν στέκεται, όρθιος ο Κασελάκης στην ταβέρνα ίδιο. «Κύριε Σαμαρά, κύριε Καραμανλή, επειδή είμαι καινούριος και κάνω λάθη, μπορείτε να μου κάνετε μερικά μαθήματα αντιπολίτευσης?» Εδώ είμαστε. Ακόμα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου για μία ακόμη χρονιά καίγεται ένα μεγάλο κομμάτι της Εύβοιας, συγκεκριμένα κεντροανατολικά στις Πετριές, στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Μακάρι να ελεγχθεί και να μην επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Μερικές φορές τρελαίνομαι έτσι, με πιάνει η απελπισία και λέω πόσο υπάρχει ακόμα, υπάρχουν ακόμα δέντρα που καίγονται. Ευτυχώς, λέω από την άλλη, η φύση ίσως είναι πολύ πιο δυνατή από τον άνθρωπο. Αναγεννάται. Είναι τρίτη σήμερα, του Ιουλίου του 2024, η 300η ημέρα, η μέρα κατά την οποία συνεδριάζει στις 10 το πρωί σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο με τρία νομοσχέδια στο τραπέζι. Πιο σημαντικό θεωρείται εκείνο για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. Ενδιαφέρουσα η επισήμανση προκαταβολικά του Πρωθυπουργού οι Υπουργοί να κάνουν περιορισμένες διακοπές και να επιστρέψουν όλοι στα γραφεία τους στις 19 Αυγούστου. Πάντως περισσότερες διακοπές θα κάνουν οι Υπουργοί από την ομάδα του καθρέφτη εδώ. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγουμε την αθλήτρια Όλια Καραλάν, που κέρδισε το πρώτο μετάλλιο της Ουκρανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η Καρλάν σωριάστηκε στο έδαφος με λυγμούς όταν κέρδισε την νοτιοκορεάτισσα Τσόι Σεμπίν και πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην ξιφασκία γυναικών. Αυτό είναι ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ότι η Ουκρανία δεν θα τα παρατήσει ποτέ, είπε μετά την απονομή της. Επίσης πρόσωπο της ημέρας για μένα ο δικός μας Απόστολος Χρήστου, που με εντυπωσιακή κούρσα κατετάγει τέταρτος με επίδοση 52-41 στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στην κολύμβηση. Έχασε το χάλκινο μετάλλιο για μόλις 2 εκατοστά του δευτερολέπτου. Όπως και να έχει, είναι Ολυμπιονίκης. Ανάρτηση σχόλιο της ημέρας στο ex-Twitter σήμερα από το Pantatif, όπως αυτονομάζεται. Είναι μια πανέξυπνη γυναίκα με χιούμορ και όσο πρέπει δηλητηριώδης. Διαβάζω. Πώς θα βλέπατε, λέει, μια κυβέρνηση με Πολάκη, Κατέλη, Τζίμερο, Λατινοπούλου, Τόνι Σφίνο, Ελένη Λουκά, γυναίκα του Μαραντόνα, Έλενα Ακρίτα και guest star την Μποφίλιου. Η σκέψη της ημέρας σήμερα, εκεί γύρω στις παρά 5 μάλλον, ο συγγραφέας και νομικός εξαιρών Λευτέρης Μαραγκάκης θυμάται για μας παιδικές κατασκηνώσεις του Θέρους και τι τους μαθαίνανε εκεί σε αυτές τις κατασκηνώσεις τότε. Είναι η 298η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η σύνοψη σήμερα από το CNN. Εντείνονται οι φόβοι για έναν ευρύτερο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ μετά την επίθεση της οργάνωσης με ρουκέτα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίποδα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν 12 παιδιά που έπαιζαν ποδόσφαιρο. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για την επίθεση και έχει πει ότι η ομάδα αυτή, η τρομοκρατική, θα πληρώσει το τίμημα. Το Ισραήλ θέλει να πληγώσει την Χεζμπολάχ, αλλά δεν θέλει να σύρει την περιοχή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, είπε στην εφημερίδα Χαρέτς, Ισραηλινός αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας. Στο Τελαβίβ, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ να αποφασίσουν για την μορφή και το χρονοδιάγραμμα της απάντησης κατά της Χεζμπολάχ. Ο Λίβανος εντωμεταξύ λέει ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από τρίτες χώρες ότι η απάντηση του Ισραήλ θα είναι περιορισμένη. Η Αμερικανική Πρεσβεία στο Λίβανο ειδοποίησε τους Αμερικανούς υπηκόους να είναι έτοιμοι να μεταφερθούν σε καταφύγιο για αρκετά μεγάλη περίοδο μάλιστα. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επανέλαβαν εκκλήσεις προς τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν επειγόντως στο Λίβανο και στο μεταξύ η Χεζμπολάχ ακόμα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι βρισκόταν πίσω από το χτύπημα, το πιο θανατηφόρο χτύπημα στο Ισραήλ ή σε εδάφη που ελέγχονται από το Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου πέρσι. Στο άλλο μέτωπο τώρα. πόλεμος δίχως τέλος μοιάζει να είναι αυτός που κήρυξε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 ο Βλάντιμιρ Πούτιν, εισβάλλοντας στην Ουκρανία. 888 μέρες συμπληρώνονται σήμερα. Από τη Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι χθες Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένης και μια σειρά πυρομαχικών για συστήματα αεράμινας, πυροβολικό, όλμους και αντιαρματικούς πυράβλους. Το Associated Press αναφέρει ότι το πακέτο περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για μακροπρόθεσμες συμβάσεις μέσω της Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια της Ουκρανίας και άλλα 200 εκατομμύρια δολάρια σε άμεση στρατιωτική βοήθεια που ελήφθη από τα αποθέματα του Πενταγώνου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι ταξίδεψε στην πρώτη γραμμή του Βορκάνσκ στην βορειοανατολική περιοχή Χάρκοβο, κοντά στα ρωσικά σύνορα, τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να διαπεράσουν, όπως αναφέρει το Reuters. Στο μεταξύ, ένα εντελώς διαφορετικό μέτωπο είναι η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε σε ενέδρα που σκότωσε μαχητές της ρωσικής ομάδας Βάγκνερ στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής, χιλιάδες μίλια μακριά από την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία. Ένα κανάλι του Telegram που συνδέεται με την ηγεσία της Βάγκνερ, του πάλε ποτέ Πριγκόζιν, παραδέχθηκε χθες ότι η ομάδα είχε υποστεί μεγάλες απώλειες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Μάλι την περασμένη εβδομάδα. Οι Ουκρανικές δυνάμεις πιστεύεται ότι δραστηριοποιούνται και στο Σουδάν, ένα άλλο μέρος όπου τα στρατεύματα Βάγκνερ έχουν μεγάλη εμπλοκή σε μάχες. Κάτι που δείχνει ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει λάβει παγκόσμια διάσταση, όπως αναφέρει ο Σον Βόκερ της εφημερίδας Guardian. Και τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε τηλεφωνική επικοινωνία χθες Δευτέρα επέκρινε τον νέο πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεξκιάν, για την συνεχιζόμενη υποστήριξη της Τεχεράνης προς την Ρωσία στον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Αυτά λοιπόν για εισαγωγή σήμερα. Πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο επανακάμψας Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν. Ετοιμαζόμαστε για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την ομάδα. Η Βασίλικη Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Είπαμε, ξεκινήσαμε με το τραγούδι Daydream Believer των Monkeys, τραγούδι του 1968 παρακαλώ. Τρανή απόδειξη ότι η καλή μουσική, από την κλασική μέχρι και την pop rock και όλα τα άλλα είδη, δεν έχει ποτέ ημερομηνία λήξεως. Και το χαλί που απλώσαμε και ακούμε τώρα είναι του Ρενέ Ομπρί, το Περιμένοντας την Βροχή, Après la pluie. Εδώ είμαστε λοιπόν 20 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με πρώτο καλεσμένο μου τον Πάσχο Μανδραβέλη, αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή, δημοσιογράφος με τον οποίο απλώνουμε μπροστά μας σήμερα όσα ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία και τα συζητάμε. Πρωτίστως όμως θέλω να μιλήσουμε για το τρίπιο CD της δικαιοσύνης, για το οποίο έγραψε στην Κυριακάτικη Καθημερινή ο Πάσχος και το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Καλημέρα Πάσχο μου, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα στους ακροατές. Το τρίπιο CD της δικαιοσύνης. Συνέβη κάτι... τουλάχιστον σε μένα μου φάνηκε εξωφρενικό.
Και εμένα.
Αλλά δεν είδα να γίνεται κάποιο μεγάλο θέμα και δεν είδα και αντιδράσεις γι' αυτό. Υπήρχε, λέει, ένα συντίστημα στη μεγάλη δίκη για τον δολοφονημένο δημοσιογράφο
Καραϊβάς,
τον συνάδελφό μας. μια δολοφονία η οποία είναι μέσα, αναφέρεται ως μελανό σημείο σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλίου, του State Department. Αναφέρεται ως ένα μελανό σημείο το οποίο πρέπει να ξηχνιαστεί. Μέσα σε αυτή τη δίκη, λοιπόν, μέσα από τα πρακτικά της δίκης, προκύπτει ότι υπήρχε ένα CD με τις συνομιλίες, διευθύνσεις, αντιγραφή από την εφαρμογή WhatsApp του δολοφονημένου δημοσιογράφου, που είχε μέσα τις επαφές του, πιθανώς και τις συζητήσεις του, το οποίο λέει στο δικαστήριο η έδρα είπε ότι κάποιος, λέει, του τρύπησε με ένα συρραπτικό μαζί με άλλα χαρτιά
το CD.
Και χρηστεύτηκε το CD.
Με συρραπτικό τρυπάει ένα CD.
Ξέρω εγώ, τι να πω. Μπορεί να έχουν ειδικά συρραπτικά CD.
Ή ειδικά CD, ένα από τα δύο, ναι.
Ναι, ή ειδικά CD. Και το προσπεράσανε έτσι. Δεν είναι ότι... Ξέρω ότι σε μια δημόσια υπηρεσία όλα μπορεί να συμβούν. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και αυτό που λες εσύ, ότι αν μπορεί να τρυπάει ένα CD. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν ρώτησαν ποιος το τρύπησε, γιατί το τρύπησε, τι έγινε κτλ. Και πράγμα που εμένα με έβαλε σε φίδια, δηλαδή. Λέω, γίνεται έτσι απονομή δικαιοσύνης? Δηλαδή υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία απλώς καταστρέφονται και απλώς τα προσπερνάμε?
Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως, όπως σημειώνεις στο άρθρο σου, το γεγονός πως κατά την έκθεση των τεκμηρίων η έδρα ανέγνωσε ότι στις επαφές του ο Καραϊβάς περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων τα ονόματα και του πρώην διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Δημητριάδη, του πρώην διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Κοντολέοντος, πρώην αρχηγού της Ελλάς, Καραμαλάκη, και όλο αυτό δίνει λαβή για πολλά σενάρια όπου υπάρχει και προηγούμενη μελανή σελίδα αυτή των υποκλοπών.
Ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω τίποτα από αυτά τα σενάρια. Εγώ θέλω να πιστέψω ότι απλώς είναι μία ιστορία, μία από τις αστοχίες του δημοσίου. Αλλά το γεγονός ότι αυτό το πράγμα περνάει έτσι στον ντούκου σημαίνει ότι γίνεται κάθε μέρα. Ή ότι κάτι άλλο τρέχει. Ναι. Δεν μπορώ να εξηγήσω. Δηλαδή σε μια τέτοια δίκη, έτσι, η οποία την παρακολουθούμε όλοι. Ναι. Την παρακολουθεί και όλος ο κόσμος.
Ναι, και υπάρχει, όπως είπες και στην αρχή, στην εισαγωγή και του κομματιού και της εκπομπής, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι σχετίζεται και με θέματα όπου πλήττονται άνθρωποι της δημοσιογραφίας, αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για όλους, βέβαια οποιοδήποτε άνθρωπος και αν δολοφονείται, αλλά πρόκειται για ένα δημοσιογράφο ο οποίος έκανε ερευνητική δουλειά, κάτι προσπαθούσε να βρει.
Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ότι δεν ψάξαν να βρουν ποιος το έκανε.
Μάλιστα. Το κομμάτι αυτό δημοσιεύεται στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Έχουν περάσει λίγες μέρες. Υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα, κάποια αντίδραση? Εγώ δεν βρήκα ούτε στην Καθημερινή ούτε σε άλλο μέσο να απαντήσει κάποιος σε αυτό αυτές τις απορίες που για μένα είναι γόνιμες.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό βγήκε από ένα site το οποίο παρακολουθεί τη δίκη, Press Freedom.
Press Freedom, Press GR, ναι.
Ναι, το οποίο παρακολουθεί τη δίκη, και αυτό βγήκε από τις 23 Ιουλίου, δεν βγήκε τώρα. Δηλαδή εγώ απλώς το διάβασα και εξέφρασα την απορία μου πώς γίνεται σε αυτό το πράγμα. 23 Ιουλίου δεν είναι ότι είναι χθεσινό.
Μάλιστα.
Έχει μια εβδομάδα.
Ωραία. Δεν έχω κάτι να πω ιδιαίτερο να σχολάσω πάνω σε αυτό. Απλώς περιμένω να δω ότι πράγματα στο χώρο της δικαιοσύνης τουλάχιστον θα αρχίσουν να διορθώνονται. Έχουν πηγή...
Μα το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε ένα κορυφαίο σκάνδαλο που είναι η παρακολούθηση ενός αρχηγού κόμματος, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, υπουργών, στρατιωτικών. Και δεν συμμαζεύεται. 15.000 επισυνδέσεις έχει κάθε χρόνο η ΕΕΠ. Και βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στο δικαστήριο και είπαν ότι δεν μπορούμε στο δικαστήριο, στη Βουλή, Και είπαν ότι δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε, διότι καλυπτόμαστε από το απόρριτο. Και αντιθέτως στη ΣΥΠΑ έγινε, ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση εναντίον του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος πήγε στο Κογκρέσο, του ζητήσανε κάτι ηχητικά για την υπόθεση με Biden με τα απόρριτα έγγραφα που είχε, αρνήθηκε να τα δώσει και του ασκήθηκε δίωξη του Υπουργού.
Μάλιστα. Αυτό το θέμα όμως, Πάσχο, με τις υποκλοπές που όντως τάραξε τα πράγματα εδώ πέρα, δεν έχει κλείσει. Διάβαζα αυτές τις μέρες ότι δεν αποδίδεται ευθύνη σε κάποιον.
Όχι, προς το παρόν ακόμη συνεχίζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και συνεχίζει την έρευνα. Έχει ζητήσει mm-hmm. μαρτυρίες και από τον κύριο Δημητριάδη και από τον κύριο Κοντολέοντα, τον πρώην διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, και από τον αρχηγό της ΕΥΠ και από τους επιχειρηματίες οι οποίοι εμπορεύονται το λογισμικό Predator. Υπάρχουν δύο υποθέσεις στην υπόθεση του υποκλοπών. Μία είναι οι νόμιμες επισυνδέσεις mm-hmm. και γιατί γίνανε, γιατί παρακολουθείται ο ένας αρχηγός κόμματος. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρει κανένας μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι οι παράνομες επισυνδέσεις οι οποίες γίνονται με το Predator. Κάποιοι λένε ότι αυτές τις έκανε η ΕΥΠ. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά από την άλλη μεριά δεν μας λένε, δεν αναφέρουν το λόγο για τον οποίο παρακολουθούνταν νομίμως οι άλλοι.
Ναι.
Δεν το αναφέρουν ούτε στους, παρόλο που υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η ΕΥΠ οφείλει να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί τον παρακολουθούσε επισήμως, έτσι. Mm-hmm. Η ΕΥΠ το αρνείται.
Μάλιστα.
Δηλαδή εδώ έχουμε μια δημόσια υπηρεσία η οποία αρνείται να λογοδοτήσει τη Βουλή, αρνείται να εφαρμόσει αποφάσεις των δικαστηρίων και προχθές ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε με τον Πάσχο Μανδραβέλη, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Είναι ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα, επιλέγοντας θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία και τα συζητάμε μαζί. Πέραν αυτού, τι άλλο θέμα έτσι σε έχει τσιγκλήσει?
Μέχρι στην κλίση η συζήτηση η οποία γίνεται για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, για την αναρχτήρια τελετή. Δεν έχει συγκλίσει τόσο η τελετή και τα όσα συνέβησαν, όσο η παθιασμένη συζήτηση που γίνεται γι' αυτό. Δηλαδή ψάχνουμε τρόπους για να τσακωθούμε, λόγους για να τσακωθούμε.
Όπου
δηλαδή
έχω σκανάρει εγώ και ηλεκτρονικά μέσα ξένα, αλλά βλέπω και κανάλια, δηλαδή το BBC, το Sky, το γαλλικό, ό,τι υπάρχει σε αγγλόφωνο, το CNN, δεν έχουν τόση πολύ φλιαρία, παύλα κουτσομπολιό, παύλα χολή, όπως έχουμε εμείς.
Ναι, είναι απίστευτο, δηλαδή δεν ξέρω αν γινόταν εδώ πέρα, αν υπήρχε τόση χολή και τόσο κουτσομπολιό. Δηλαδή, εντάξει, ήταν μια τελετή που εμάς τους παλιότερους, έτσι, που είμαστε λίγο παλιότεροι και είμαστε εραστές της γραμμικής αφήγησης και των πειθαρχημένων συνόλων, ας το πούμε έτσι, των πειθαρχημένων σχημάτων τύπου Λένι Ρίφτεσταλ, όπως έγραφε και Ηλίας Κανέλης χθες στα Νέα, μας ξένησε, εντάξει, και εγώ δηλαδή όταν την είδα είπα, αλλά τόσο πράγμα, τόσο χολή, τόσα δημοσιεύματα, τόσο τι είναι αυτό ρε και τα λοιπά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Λες και ήταν δική μας η τελετή ή κατά κάποιο τρόπο τη χρηματοδοτήσαμε.
Ναι, διάβαζα, γέλασα πάρα πολύ στα social media με εκείνη τη σκηνή όπου οι πολίστες μας πήγαν να μπουν στο ξενοδοχείο και ήταν ένα παρανόμο σταθμευμένο αυτοκίνητο και το σηκώσανε και το βάλανε στο πεζοδρόμιο για να μπορεί να κατέβουν αυτοί. Λοιπόν, αυτό το να το επικρίνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, όπου όλα τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα από αυτοκίνητα και δεν έχει πάει ποτέ κανείς να το σηκώσει παρά μόνο ένας γερανός, μου προκάλεσε τουλάχιστον θυμηρία.
Τουλάχιστον εμείς επί την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων δεν είχαμε ούτε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, όλα λειτουργήσαν στην εντέλεια. Ναι. Δηλαδή εκείνες τις 10-15 μέρες ήταν η Ελλάδα που αξίζουμε.
Ναι, όντως. Μάλιστα. Πάσχο μου, αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις πριν σε αποχαιρετήσω.
Τίποτα, καλή μας τύχη να πω, διότι τα μέτωπα μεγαλώνουν και πάνω και κάτω στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και καλή μας τύχη, μην γίνει κανένα χειρότερο κακό.
Ναι, μα και σήμερα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση παρουσιάζοντας το καθιερωμένο από τα μέτωπα των πολέμων, κυρίως από την Ουκρανία, ότι και η Ουκρανία έχει απλωθεί σε μάχες στην Αφρική, στο Μάλι. Δεν είχα ιδέα ότι μπορεί να έχει επεκταθεί και εκεί ο πόλεμος με αντίπαλους την ομάδα τη Βάγνερ, την περίφημη του Πριγκόζιν. Παντού γίνεται ένας, υπάρχει μια αιστεία που δεν ξέρεις πού καταλήγει.
Ακριβώς. Και δεν ξέρεις πού μπορεί να γίνει η μεγάλη στραβή. Αυτό νομίζω φοβούνται όλοι. Δηλαδή, και γι' αυτό ζητούν συγκρατημένη τέτοιο, διότι έχει γίνει πολύπλοκο το σύστημα, ακόμα και στο ζήτημα του πολέμου. Δηλαδή, αυτό που σε σένα το άκουγα τώρα που έλεγες για την επέκταση του πολέμου στο Μάλι, σημαίνει μια πολυπλοκότητα, η οποία πολυπλοκότητα έχει πάντα τον κίνδυνο του ατυχήματος, το οποίο στα ατυχήματα συνήθως το ένα φέρνει το άλλο και στο τέλος λέμε πώς φτάσαμε ως εδώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάσχο μου. Θα τα πούμε.
Καλημέρα.
Καλό υπόλοιπο, καλό κύριο. Καλημέρα. Πάσχος Μανδραβέλης, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 9. Την απορία που εξέφρασα και μοιραστήκαμε με τον Πάσχο, θα την εκφράσω τώρα και στον πρώτο μου καλεσμένο, πρωτού μπούμε στα δικά μας, του δικού μας ενδιαφέροντος θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι ο διεθνολόγος, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Είναι όντως σχεδόν καταιγιστικές οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα, στα βόρεια και στα νότια μας. Επηρεάζουν όλους. Ο φόβος και η αβεβαιότητα παραλύουν. Και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται και τι μπορούμε να περιμένουμε. Καλημέρα σας, κύριε Ιωακιμίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Έλεγα, διάβαζα σήμερα και μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω πώς μπορούμε ότι η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, λέει, ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε σε ενέδρα που σκότωσε μαχητές της ρωσικής ομάδας Βάγνερ στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής, χιλιάδες μίλια μακριά από την πρώτη γραμμή. Τώρα ένα κανάλι, το Telegram, που συνδέεται με την ηγεσία της Βάγνερ, του πάλε ποτέ Πριγκόζιν, που τάχα σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, παραδέχθηκε χθες ότι η ομάδα είχε υποστεί μεγάλες απώλειες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Μάλι την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα οι ουκρανικές δυνάμεις πιστεύετε ότι δραστηριοποιούνται και στο Σουδάν, ένα άλλο μέρος όπου τα στρατεύματα Βάγνερ έχουν μεγάλη εμπλοκή σε μάχες. Τώρα, με τρελαίνει λίγο αυτό, διότι έχει ένα ανοιχτό μέτωπο η Ουκρανία κατά της Ρωσίας, στα δικά της τα εδάφη, αλλά υπάρχει και αυτή η δραστηριότητα, η Guardian το αναφέρει σήμερα. Σας κάνει και εσάς, όση εντύπωση μου κάνει και εμένα.
Ομολογώ, όταν το διάβασα και εγώ σήμερα το πρωί στην Guardian, εντυπωσιάστηκα, όπως και εσείς άλλωστε. Με άλλα λόγια, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος επιβίωσης για την Ουκρανία με τη Ρωσία, και παρά τα αυτά φαίνεται να δραστηριοποιείται στην Αφρική, κάτι που όντως προκαλεί ερωτηματικά, αλλά από την άλλη μεριά πιστοποιεί και το πόσο περίπλοκη είναι η όλη γεωπολιτική κατάσταση.
Ακριβώς.
Με άλλα λόγια, λαμβάνει διαστάσεις μιας παγκόσμιας ανάφλεξης, η οποία, εάν δεν συγκρατηθεί, είναι άγνωστο πού μπορεί να οδηγήσει. Εάν λάβουμε υπόψη την εκρηκτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με ακούτε?
Βεβαίως.
Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον Ινδικό, Ειρηνικό ωκεανό κτλ. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε σε ένα κομβικό οριακό σημείο, που βεβαίως λόγω της εκλογικής διαδικασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Άσιγκτον δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα, αλλά παρά τα αυτά, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παρά τις οποιασδήποτε αδυναμίες του, δεν μπορεί παρά κατά κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθεί προκειμένου να θέσει ένα φρένο σε αυτόν τον παραλογισμό ο οποίος αναπτύσσεται αυτή την περίοδο σε παγκόσμια κλίμακα.
Μάλιστα. Στη Μέση Ανατολή υπήρξε αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα στα υψίπεδα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν μικρά παιδιά την ώρα που παίζαν ποδόσφαιρο. Η Χεζμπολάχ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, ωστόσο ετοιμάζεται το Ισραήλ για κάποια αντίπεινα, τα μελετάει ακόμα. Αυτό όταν συμβεί, διότι ήδη μαθαίνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν εντολή σε όλους τους πολίτες τους να φύγουν από το Λίβανο, και αυτό νομίζω μας προδιαθέτει το τι πρόκειται να έρθει. Όπως και να έχει, εάν εμπλακεί και η Χεζμπολάχ στον πόλεμο, ή μάλλον αν υπάρξει χτύπημα κατά της Χεζμπολάχ, αυτό και πάλι θα επηρεάσει και τη δική μας την περιοχή.
Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να σημειώσουμε ότι οι φρικαλαιότητες του τύπου που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με το θάνατο 12 παιδιών είναι απόλυτα καταδικαστές από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Και φυσικά η Χεζμπολά αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο απορρίπτει την οποιαδήποτε ευθύνη. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι το Ισραήλ εδώ φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί η κάθε αντίδρασή του να είναι η προσφυγή στην αντεκδίκηση και στα όπλα.
Μάλιστα.
Με άλλα λόγια, το Ισραήλ έχει βεβαίως το νόμιμο δικαίωμα της αυτοάμυνας, θα πρέπει να προστατεύσει την ασφάλεια και την επιβίωσή του, αλλά θα πρέπει να το κάνει αυτό με σεβασμό των κανόνων του διεθνούς δικαίου, του ανθρωπιστικού δικαίου, των κανόνων πολέμου και κυρίως της πολιτικής λογικής, της στοιχειώδους πολιτικής λογικής και όχι του φανατισμού. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι σε έναν φαύλο κύκλο φανατισμού που κατά κάποιο τρόπο εκτιμά ότι θα λύσει το μεσανατολικό πρόβλημα και το παλαιστινιακό πρόβλημα μέσα από την δύναμη των όπλων. Λυπάμαι, αλλά δεν θα το λύσει αυτό. Και καθώς είναι και μια χώρα πρώτον παρανομούσα διεθνώς, διότι παραβιάζει, όπως είπα, όλες τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και κυρίως αποφάσεις του διεθνούς δικαστηρίου που το διατάσσουν να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα, Ράφα κτλ. Και που ως γνωστόν ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχει ζητήσει την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου με την κατηγορία της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Επομένως το Ισραήλ θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που εξυπηρετεί το πάγιο και διαχρονικό συμφέρον, δηλαδή της ασφάλειας και της επιβίωσής του σε περιβάλλον ειρήνης και σταθερότητας. Έχει. Και δεν είναι τίποτα άλλο από την λύση που εμφανίζεται ως η μόνη δυνατή να εξασφαλίσει τη σταθερότητα, δηλαδή τη λύση των δύο κρατών, την οποία δυστυχώς απορρίπτει και ως εκ τούτου διαιωνίζει μια συγκρουσιακή κατάσταση η οποία αποτελεί την ρίζα του κακού. Διότι η ρίζα του κακού δεν βρίσκεται κάπου αλλού, βρίσκεται στο γεγονός ότι διαιωνίζεται η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή και λυπάμαι που το λέω, διότι με ενδιαφέρει η επιβίωση του Ισραήλ ως δημοκρατία στην περιοχή, βρίσκεται στην άρνησή του να συμπράξει στην ειρηνική διαθέτηση του παλαιστινιακού ζητήματος.
Έχετε κι εσείς την ίδια άποψη που έχουν αρκετοί στο Ισραήλ που έχουν στέρεη δημοκρατική πεποίθηση, διαβάζω κάθε μέρα την Χάρετς, ότι ο Νετανιάχου, εάν δεν συνέβαινε αυτό που συνέβη την 7η Οκτωβρίου, το οποίο οπωσδήποτε είναι καταδικαστέο, δεν το συζητάμε, ήταν μια κτηνώδης επίθεση και που άνοιξε τον πόλεμο, ενδέχεται να ήταν και στη φυλακή σήμερα για παραβάσεις που έχει κάνει στο Σύνταγμα στο Ισραήλ.
Μα βεβαίως. Είμαι βέβαιος, διαβάσατε την ανάλυση που είχε ο Economist την προηγούμενη εβδομάδα για το πώς θα μπορούσε να επιληθεί το όλο ζήτημα, να σταματήσει ο πόλεμος, να υπάρξει η τυχερία. Κατέληγε με την φράση «Bibi first», Δηλαδή, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα,
ο
Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Με άλλα λόγια, αυτό που ενδιαφέρει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική του επιβίωση, διότι γνωρίζει ότι με το τέλος του πολέμου πιθανότατα θα έλθει και το δικό του προσωπικό πολιτικό τέλος και ενδεχομένως η προσωπική του ελευθερία, διότι είναι υπόδικος, θα ανοίξει ξανά η δίκη και ενδεχομένως να βρεθεί στη φυλακή. Και ως εκ τούτου θυσιάζει εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, το ρήμα, τη μακροχρόνια επιβίωση της χώρας, δηλαδή του Ισραήλ, χάρη της προσωπικής του επιβίωσης και τίποτα περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κατανοήσει, νομίζω, και η παγκόσμια κοινότητα και η Δύση, παρά τα όσα προβλήματα έχει.
Κύριε Ιωακιμίδη, βοηθήστε με τώρα να καταλάβω, έχω τη δική μου την άποψη, αλλά ακούω αντιφατικά πράγματα όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή, το πάω εκεί πίσω, την ηλεκτρική διασύνθεση της Κύπρου με την Ελλάδα, που νομίζω ότι αρκετός κόσμος δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει ηλεκτρική διασύνδεση, και με το επεισόδιο που έγινε στην Κάσο, υπήρχε ένα ιταλικό πλοίο το οποίο βάσει της ίδιας της σύμβασης που έχει υπογραφεί δικαιούται να είναι εκεί σαν παρατηρητής. Όπως δικαιούται όμως και η Τουρκία να έχει τουλάχιστον γνώση του συμβάντος, διότι η ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού με την Ελλάδα, δυστυχώς για μένα φτάνει μόνο μέχρι την Κρήτη, αντί να έρχεται και παραπέρα, αλλά εμπλέκονται άλλα συμφέροντα εκεί, αφορά και το βόρειο κομμάτι της Κύπρου. Δεν θα διασυνδεθεί ηλεκτρικά μόνο το νότιο, το ελεύθερο κομμάτι, θα διασυνδεθεί και το εκεί. Οι Τούρκοι λοιπόν αντέδρασαν και είπαν ότι έπρεπε να μας ενημερώσετε, γιατί αυτό, και έβγαλαν ένα δικό τους πλοιάριο στην Κάσο για να μπορεί να επιβλέπει και αυτό. Δεν νομίζω ότι ήταν ένα σοβαρό επεισόδιο, εκτός εάν μου πείτε ότι κάνω μεγάλο λάθος.
Νομίζω δεν κάνετε καθόλου λάθος. Είναι αυτό που θα λέγαμε πολύ κακό για το τίποτα ενδεχομένως. Βεβαίως η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με Κρήτη, Ελλάδα και κατ' επέκταση, διότι νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει μέρος για τη διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό σύστημα.
Ακριβώς.
Διότι η Κύπρος είναι η μόνη, νομίζω, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν είναι διασυνδεμένη. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά κύριε Μιχαηλίδη, κοιτάξτε, το όλο επεισόδιο και με τον τρόπο που φουσκώθηκε κατά κάποιο τρόπο υπογραμμίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αυτά τα προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, να τα επιλύσουμε. Διότι εάν δεν τα επιλύσουμε, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ξεφύγουν, δηλαδή η πραγματικότητα επί του εδάφους να ξεφύγει, έστω και μικρή, είτε μέσω ατυχήματος, είτε μέσω σχεδιασμένων ενεργειών, και να την άξουν στον αέρα την οποιαδήποτε δυνατότητα και προοπτική εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κάτι που είναι μια εξόχως θετική εξέλιξη και για την τόσο δύσκολη διαδικασία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Επομένως εδώ, και με το γεγονός ότι η κάθε πλευρά και η κάθε χώρα φοβάται ότι η άλλη ενδεχομένως να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου και σπέβδει κατά κάποιο τρόπο να βεβαιώσει ότι οι πάγιες θέσεις της είναι και γίνονται κατά κάποιο τρόπο σεβαστές. Αλλά παρά τα αυτά, νομίζω ότι μια άλλη διαπίστωση που προκύπτει από το επεισόδιο είναι ότι οι διάβλοι επικοινωνίας που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δούλεψαν. Με άλλα λόγια, η επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών δούλεψε, απέδωσε, και ως εκ τούτου το επεισόδιο ήταν σχετικά σύντομο και τερματίστηκε, θα έλεγα, με έναν ομαλό και ειρηνικό τρόπο. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει κάποιος πάρα πολύ να το μεγιστοποιεί. Να σας πω μια άλλη πτυχή, αν θέλετε. Ήμουνα τις προηγούμενες μέρες στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, που είναι η Λέσβος, που είναι τόσο πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές. Μάλιστα, όταν πάτε στη Σικαμιά, στην πατρίδα του στρατή Μυριβίλη, σας υποδέχεται η Vodafone με τη φράση «Καλώς ήλθατε στην Τουρκία». Και τι θέλω να πω, προσπάθησα να συζητήσω, να ανοιχνεύσω για μία ακόμη φορά το πώς σκέπτεται εκεί η τοπική κοινωνία που βλέπει απέναντι την Τουρκία. Και ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα, ότι η ένταση μερικές φορές θεωρείται εν πολλής ότι είναι ένα αφήγημα του αθηναϊκού κέντρου και των πολιτικών ελίτ του αθηναϊκού κέντρου. Με άλλα, η τοπική κοινωνία της Λέσβου, μιλάμε τώρα, εκτρέψε μου λίγο τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι διδακτική, έχει μια πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, δεν έχει τόσο ισχυρά φοβικά σύνδρομα για τον απέναντι γείτονα και μπορεί επομένως να δεχθεί με μεγαλύτερη κατά κάποιο τρόπο αυτοπεποίθηση οποιασδήποτε πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων. Και νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι το επόμενο στάδιο. Δηλαδή να επιλύσουμε τα σκληρά πυρηνικά προβλήματα, διότι αν δεν τα επιλύσουμε, τα ήσυχα νερά θα έχουν ημερομηνία λήξη.
Μάλιστα. Κύριε Ιωακιμίδη, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με τα ευρωπαϊκά θέματα, είστε και καθηγητής της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο, δεν είναι προβοκατόρικο το ερώτημά μου. Αν εσείς μπορούσατε να επιλέξετε μία θέση επιτρόπου που θα τέριαζε στην Ελλάδα, ποια θα ήταν αυτή η θέση που θα προτιμούσατε?
Κοιτάξτε, προφανώς δεν έχω την υποσιότητα, αλλά κάτω από τα δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, νομίζω ότι αυτή η νέα θέση για την διεύρυνση και τη Μεσόγειο, που η νέα αρμοδιότητα που δημιουργεί η πρόεδρος της Επιτροπής, θα ήταν ενδεχομένως η ενδεδειγμένη για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο για την Ελλάδα. Μόλον ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Επίτροπος δεν εκφράζει εθνικές θέσεις στην Επιτροπή.
Σωστά.
Δεν εκπροσωπεί τη χώρα του. Εκπροσωπεί συνολικά την Ευρώπη και αν την εκπροσωπήσει καλά την Ευρώπη, προάγει ταυτόχρονα και τα συμφέροντα της χώρας από την οποία προέρχεται.
Οπότε ή πρέπει να είναι κάποιος πολύ φωτισμένος ή καλύτερα ίσως να μην αναλαμβάνει η Ελλάδα μια τέτοια θέση, γιατί τώρα στη Μεσόγειο με τα ελληνοτουρκικά και με το κυπριακό SAE ανοιχτό ίσως
θα ήταν
δύσκολο.
Δύσκολο, αλλά είναι μια πρόκληση, ξέρετε, να δείξει το νέο πρόσωπο που θέλει να προβάλλει η Ελλάδα 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ότι είναι μια χώρα αυτοπεποίθησης, σταθερότητας, ότι δεν διακατέχεται από στενές αντιλήψεις, ότι έχει ανοιχτούς ορίζοντες και ευρωπαϊκούς στόχους και να προβάλλει ακριβώς αυτή τη νέα ταυτότητα που νομίζω αξίζει για τη χώρα 50 χρόνια μετά εξωτερικής πολιτικής όπως αναπτύχθηκε στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωακιμίδη, για την κουβέντα που κάναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, διεθνολόγος, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στην εκπομπή μας εδώ στο Πρώτο. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Η OpenAI ανακοίνωσε την είσοδό της στην αγορά των μηχανών αναζήτησης με την SearchGPT, μια μηχανή αναζήτησης που δουλεύει με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σε όλο το διαδίκτυο. Η Βάλια Καϊμάκη είναι μαζί μας και θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά απλά και ωραία. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Όταν λέμε θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο, το πρόβλημα του πρώτου ChatGPT, αν θυμάστε, που βγήκε τον Νοέμβρη του 2022, ήταν ότι οι πληροφορίες που είχε πήγαιναν 4 μήνες πριν. Έτσι, το θυμόμαστε όλοι αυτό. Ναι. Τώρα στις καινούργιες γενιές, εισαγωγικά, του ChatGPT, αυτό έχει κάπως αμβληθεί και έχουμε πολύ πιο πρόσφατες πληροφορίες. Και πάλι όμως δεν είναι αυτό που λέμε real time, δηλαδή αν έχει γίνει, αν το ρώταγε στην ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων να σου πει κάτι, τη ένταξη ας πούμε που λέγαμε χθες, δεν θα είχε τις πληροφορίες άμεσα. Τώρα λοιπόν θα ανοίγει ένα κουτί σε αυτή τη μηχανή αναζήτηση που θα σου λέει τι ψάχνει και εσύ θα του λες ψάχνω να καλλιεργήσω ντομάτες. Έτσι. Αυτό θα αρχίσει να σου λέει ότι υπάρχουν αυτές οι ποικιλίες ντομάτες, ότι αυτές καλλιεργούνται έτσι, άλλες καλλιεργούνται αλλιώς. Τι θες να σου πω περισσότερο, παίρνουν για τις ντομάτες, δεν ξέρω τι, στις μεσογειακές της Ελλάδας.
Δηλαδή αυτό
το... ανοίγει ένα άλλο κουτί.
Το ChatGPT είναι το αντίστοιχο Google, της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, όχι ακριβώς. Θα το κάνει διαφορετικά. Θα σου δίνει απάντηση με βάση την έρευνα που κάνει. Και θα σου λέει στο τέλος ότι αυτή την απάντηση τη βρήκα εδώ. Τη βρήκα εκεί, τη βρήκα παραδίπλα. Θα σου δίνει έτοιμη την απάντηση.
Δώσε μου ένα παράδειγμα, Βάλια μου.
Ναι, αυτό που είπαμε, να σου πω κάτι άλλο. Λες, ας πούμε, τι θέατρο να δω. Ναι. Και θα σου λέει, ας πούμε, ότι μπορείς να δεις το Χρήστο Μιχαηλίδη να παίζει το Βασιλιά Λί.
Ή τον δημοσιογράφο να παίζει. Ναι.
Την Άλια Καϊμάκη να παίζει. Ναι. Το Χρήστο Μιχαηλίδη να παίζει Βασιλιά Λί στην Επίδαυρο. Την Άλια Καϊμάκη να παίζει Αντιγόνη στο Ηρώδιο. Και με τη Βασιλική Κολτσίδα να παίζει, δεν ξέρω εγώ τι, τη φόντσα του Αριστοφάνη.
Σκηνοθέτρια.
Λοιπόν, θα σου δίνει αμέσως τις πληροφορίες. Ενώ αν πας στο Google σήμερα, θα σου πει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών, το πρόγραμμα του Θεάτρου Πέτρας, ας πούμε, του Θεάτρου Βράχων, το θέατρο του... Κατάλαβες, δεν δίνει ακριβείς πληροφορίες. Το Google σου δίνει link, τα οποία τα ακολουθείς για να πάρεις πληροφορίες που θες. Το ChatGPT θα σου δίνει άμεσα την πληροφορία. Αυτό ακούγεται πολύ πιο βολικό για τους χρήστες. Έχουν δει οι Αμερικανοί συνάδελφοι, έχουν δει το δοκιμαστικό, ας πούμε, και θα βγει όπου να είναι σε δοκιμαστική μορφή και θα λειτουργήσει έτσι για κάποιους μήνες. Εδώ όμως υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι τι θα γίνει με την αμοιβή των εκδοτών.
Ναι.
Η Google έχει βρει ένα μοντέλο και δίνει κάποια χρήματα πια μετά από μεγάλη φασαρία. Και αν έρθει ο άλλος και πατήσει το link, ας πούμε, το δικό μας, του Earth News, θα πάρει Earth News κάποια χρήματα.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω καν αν το Earth News έχει υπογράψει σύμβαση με την Google. Το λέω τυχαία. Αν πατήσει την Καθημερινή, θα πάρει η Καθημερινή κάποια χρήματα. Τι γίνεται όμως όταν το άλλο μηχάνημα, το καινούριο, ψάχνει και σου δίνει μια απάντηση από 2-3 διαφορετικούς? Θα υπάρχουν συμβάσεις, δεν θα υπάρχουν συμβάσεις? Θα πληρώνονται δημιουργοί, δεν θα πληρώνονται δημιουργοί? Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η ChatGPT λέει ότι ήδη έχουμε υπογράψει συμβάσεις με τον Vox Media, με την Washington Post, με διάφορους, για να μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες από εκεί. Αλλά είναι και άλλοι, όπως ξέρουμε, όπως η New York Times, έτσι, και πολλοί άλλοι, οι οποίοι βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη μαζί με την OpenAI. Τι θα γίνει τότε δηλαδή, πώς θα αμείβω τη δημιουργή, δεν το ξέρουμε. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε, η Google έχει βρει ένα μοντέλο με διαφημίσεις και έτσι χρηματοδοτεί τη μηχανή της. Το ChatGPT δεν έχει δώσει ακόμα και από ό,τι φαίνεται η ανάπτυξη όλου αυτού της νέας μηχανής και για τον επόμενο χρόνο κοστίζει γύρω στα 7 δισεκατομμύρια. Αυτό τώρα πώς θα χρηματοδοτηθεί? Θα μπορέσει να υπάρξει, δεν θα μπορέσει να υπάρξει? Αυτά είναι τα δύο μεγάλα ερωτήματα σε σχέση και
πιστεύω
έχουν και άλλα, αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Και πάμε στη σκέψη της ημέρας τώρα. Ο συγγραφέας και νομικός Εξερών, Λευτέρης Μαραγκάκης, θυμάται παιδικές κατασκηνώσεις του θέρους και τους... Τι τους μάθαιναν εκεί πέρα σε αυτές τις κατασκηνώσεις? Έχει πολύ ενδιαφέρον και ολίγη πλάκα.
Καλοκαίρι και δεν είναι ώρα για περίτεχνες σκέψεις. Θα σας πω κάτι από τα παιδικά μου χρόνια. Από την εποχή που η χώρα μας προσπαθούσε να γιατρέψει τις πληγές της από την κατοχή και τον εμφύλιο. Δεν ήμουνα 8 χρονών τότε. Μας πηγαίνανε το καλοκαίρι στο βουνό με κάτι κρατικά προγράμματα για να μας βοηθήσουν στη σωστή ανάπτυξή μας στα χρόνια εκείνα της πείνας. Μας φορτώνανε σε λεωφορεία και μας ανέβαζαν σε ένα δάσος όπου είχαν στημένες κάτι μεγάλες σκηνές για να μείνουμε εκεί περίπου 20 μέρες. Να ζήσουμε ομαδικά με τα όσα θετικά και ελάχιστα αρνητικά επακόλουθα είχε αυτή η ιστορία. Και όταν λέω αρνητικά, μην πάει ο νου σας σε διάφορα σεξουαλικά. Απλώς μερικά παιδιά ήταν συνέχεια μέσα στο κλάμα από την ξαφνική εκρήζωση της μητρικής αγκαλιάς, μέχρι που οι γονείς τους, ειδοποιημένοι από τον αρχηγό της κατασκήνωσης, ερχόταν και τα παίρνανε μαζί τους στην ασφάλεια του σπιτικού. Σε αυτές τις κατασκηνώσεις υπήρχε και μια ώρα της μέρας που μας μαζεύανε όλους στην κεντρική αυλή και ο δάσκαλος, που ήταν και ο αρχηγός της κατασκήνωσης, μας έκανε ερωτήσεις πιθανώς για να μετρήσει τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, οι οποίες ηρίστο εν παρόδο ήταν αξιολείπητες ή μας μαθαίνανε κάτι τραγουδάκια της συμφοράς εθνικού περιεχομένου, μια και υπήρξε ακόμα ορατός ο κίνδυνος της κομμουνιστικής απειλής στα κεφάλια των μανδαρίνων του Υπουργείου Παιδείας. Ακούστε τώρα και το σημείο συνάντησης της παιδικής αφέλειας με τα αποτελέσματα της εθνικής πλήσης για τα ιδεώδη της φύλης. Σε μία από εκείνες τις μαζόξεις ρώτησε ο αρχηγός της κατασκήνωσης. «Λοιπόν, παιδιά μου, ποιος ξέρει να μας πει ένα τραγούδι?» Και μετά από παύση, αφού είδε ότι κανένα παιδί δεν τολμούσε να αφήσει την ανωνυμία του πλήθους και να σηκωθεί, προσπάθησε να μας δώσει θάρρος. «Ελάτε, μην τρέπεστε. Όλο και κάτι θα μάθετε στο σχολείο σας. Μη μου πείτε ότι οι δάσκαλοι σας δεν σας μαθαίνουν τραγούδια». Αυτό βέβαια το είπε περισσότερο για να βγάλει λαγό παρά για να μας παροτρύνει, μήπως και τυχόν δηλαδή υπάρχουν δάσκαλοι που δεν ακολουθούν τα προγράμματα του Υπουργείου. Η βουβαμάρα συνεχίστηκε στο κοπάδι μέχρι που ένα χέρι σηκώθηκε δειλά. «Μπράβο, παιδί, έλα, σ' ακούμε. Ξέρετε τι μας είπε για τραγούδι? Τον εθνικό ύμνο. Να σας αποτελειώσω. Σε όλη τη διάρκεια του άσματος από τον Πιτσιρικά, σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι, μη δε εξαιρουμένων των ομοταρχών μας και του αρχηγού, και μείναμε προσοχή. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι».
Ο Λευτέρης Μαραγκάκης, συγγραφέας και νομικός από τις Σέρες, θυμήθηκε για μας τις παιδικές κατασκηνώσεις του Θέρους και τι τους μαθαίνανε εκεί. Ο Λευτέρης διάλεξε και το τραγούδι με το οποίο κλείνουμε την εκπομπή και τη σκέψη. Είναι της Ρόζα Μπαλιστρέρη και έχει τίτλο «Τέρα κανούν σέντι». Ελεύθερη μετάφραση, «Γη δεν ακούς». Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας, εμείς αύριο πάλι.
Μεντου καγραπίβου λόκιν τέρα τάς του πέρνο στη βιντάνη τη τουρμέντου κουλου κόρη σέμπριν κουέρα νότι εγιόρνου. Τέρα κάνουν σέντι, κάνουν βάλι καπίρι, κάνουν τη τσινέντι, βιδένουν μη μουρίρι. Τέρα κάνουν τένι, ο βάλι παρτίρι, εν τη τσιδό. E chianchichia Nino, e chianchichia Nino, oh, ah, ah. Stanni culucori sempre in guerra notti e giorno maledetto cutin canna promettennuti la luce e affratellanza.